Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Ovo su vijesti dana. Pretposljednja stanica Kosova ka članstvu u Vijeću Evrope, glasa parlamentarna skupština na sjednici u Strasburu. Ambasadori članica Evropske unije integrisali Ohridski sporazum u poglavlje 35 u pristupnim pregovorima sa Srbijom. Predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović i član predsjedništva Željko Komšić boravit će u sjedištu Ujedinjenih nacija na dan prve rasprave o rezoluciji o Srebrenici. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osudio napad na hrvatske državljane u Pančevu proteklog vikenda. Glasanje hrvatskih državljana počelo u Bosni i Hercegovini. Sutra parlamentarni izbori u Hrvatskoj. U 7 dana drugo ubistvo žene žrtve porodičnog nasilja na Kosovu. Izrael pokrenuo diplomatsku ofanzivu na Iran. Hiljade Gruzijaca protestovalo na ulicama glavnog grada protiv takozvanog zakona o stranim agentima, najmanje 14 uhapšenih.
Živjela Gruzija. Živjela Gruzija u zajednici slobodnih naroda. Nećemo napustiti put civilizacije. Gruzija će biti neovisna, slobodna i bit će u Evropskoj uniji unatoč svim preprekama, ne ruskom zakonu.
Rekao je na protestima gruzijski historičar Laša Bakrađe. U ovoj emisiji također, sa platoa ispred Skupštine Srbije, gdje štrajkuje glađu i optužuje policiju za pretrpljeno nasilje, Andrej Obradović nam je rekao.
Ja sam ovdje u ime svih nas, jer to se danas desilo meni, sutra može da se desi bilo kome.
Neizvjesnost ne popušta nakon iranskog napada na Izrael. Za Radio Slobodna Evropa govori bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost SAD-a John Bolton.
Da su Sjedinjene Američke Države napadnute sa više od 320 balističkih projektila, krstarećih projektila i dronova, mi bismo uzvratili.
Najprije idemo u Strasburg.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Parlamentarna skupština Vijeća Evrope danas glasa o izvještaju o članstvu Kosova u toj organizaciji. Nekoliko delegata članica Vijeća Evrope sa kojima je Radio Slobodna Evropa razgovarao smatra da će na sjednici biti moguće osigurati povoljne glasove za Kosovo. Ipak pojedini smatraju da će biti izazovno osigurati dovoljan broj poslanika kako bi se osigurao kvorum za glasanje. Detaljnije će Tijana Radulović.
Parlamentarna skupština Savjeta Evrope će na plenarnoj sjednici u Strasburu u utorak glasati o izvještaju grčke poslanice Dore Bakoyanis u kojem se navodi da je Kosovo ispunilo uslove da postane punopravna članica te organizacije posvećene ljudskim pravima i razvoju demokratije. Za usvajanje je potrebna dvotrećinska većina glasova prisutnih na sjednici. Dan prije glasanja u Strasburu održane su brojne konsultacije. Delegacije Srbije i Kosova ulagale su posljednje napore da ubijede poslanike da u što većem broju glasaju za njihovu stranu, u slučaju Kosova da se odobri pozitivno mišljenje za članstvo, a u slučaju Srbije protiv tog rješenja. Nekoliko delegata članica Savjeta Evrope sa kojima je Radio Slobodna Evropa razgovarao smatra da će na sjednici biti moguće obezbijediti povoljne glasove za Kosovo. Ipak primijećeno je da je u posljednjem trenutku došlo do poteza nekih članica koje priznaju Kosovo kao državu, ali nisu sigurne u podršku prijemu u Savjet Evrope. Biće izazovno obezbijediti prisustvo dovoljnog broja poslanika kako bi se obezbijedio neophodan kvorum. Za to mora biti prisutna najmanje trećina ukupnog broja članova parlamentarne skupštine. Pominje se i mogućnost da određeni broj poslanika uopšte ne učestvuje na sjednici. Ako ishod po Kosovo danas bude pozitivan, onda stvar prelazi u ruke ministara spoljnih poslova Savjeta Evrope, koji donose konačnu odluku da li da prihvate Kosovo kao najnovijeg člana te organizacije. Naredni sastanak Savjeta ministara bit će održan sredinom maja, ali se u diplomatskim krugovima šuška da članstvo Kosova možda neće biti stavljeno na dnevni red tog sastanka. To se odnosi i na aktivnost zemalja Kvinte, koje inače podržavaju Kosovo, ali žele da Priština krene ka uspostavljanju zajednica opština sa srpskom većinom. Do posljednjeg trenutka bit će nejasno kako će se glasati i u kom obliku će tekst biti odobren. Za Radio Slobodna Evropa, Tijana Radulović.
Parlamentarna skupština Vijeća Evrope večeras bi trebala da glasa o izvještaju o članstvu Kosova. Đuračina, koliko na izvjesnosti ima?
Pa Una, nema neizvjesnosti. Očekuje se da će proći, da će parlamentarna skupština usvojiti pozitivno mišljenje Dore Bakojanis, koja preporučuje ovoj instituciji da upravo usvoji mišljenje, pozitivno mišljenje o članstvu Kosova u Savetu Evrope. U tom smislu nema neizvjesnosti, ali većina neće biti ogromna kako se mislilo na početku. Naime, za usvajanje ovog teksta je potrebno da za glasaju 2/3 prisutnih zastupnika. Oni koji će biti uzdržani se ne računaju, znači brojaće se samo glasovi za i protiv. Međutim, u svetlu sve većih pritisaka na kosovsku stranu da pokrene pitanje formiranja zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu, postoje sada i neki zastupnici koji dolaze od država koje su priznale kosovsku državnost, a da se očekuje da neće glasati za, ili će glasati protiv, ili će biti uzdržani. S tim u vezi je jedna potvrda da je jedan amandman predložen od strane italijanske delegacije, koja traži da se ovo glasanje odloži do trenutka kada Kosovo ispuni ovu obavezu. Trebamo samo da podsjetimo da obaveza koja se odnosi na korake ka formiranju zajednice opština sa srpskom većinom u izveštaju Dore Bakojanis se tretira kao pitanje koje se treba razmatrati u postpristupnom procesu. S tim u vezi moram da istaknem da je ovo glasanje danas samo usvajanje završnog teksta i nije obavezujuće za ministre koji tek treba da odlučuju o članstvu Kosova u Savetu Evrope, mada uglavnom ministri se oslanjaju na ono što glasa parlamentarna skupština. Ministri se sastaju samo jednom godišnje, prvi susret je 16. maja i to je prvi trenutak kada bi Kosovo moglo da dobije političko zeleno svetlo i postane članica Saveta Evrope. Doduše, ovo pitanje još nije obuhvaćeno u konačnoj agendi, mada se ne isključuje da se to desi nakon današnjeg glasanja.
Bila je ovo dopisnica Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Đeračina Tuhina, a više o samim dešavanjima u Vijeću Evrope kao i mogućim ishodima glasanja slušajte i u našim narednim emisijama tokom dana. U Bosni i Hercegovini su danas otvorena birališta za izbore u Hrvatskoj, zakazane za 17. april, jer glasači u dijaspori mogu glasati i dan ranije. U Mostaru je glasao i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragan Čović.
Ako izborna šutnja, ja ću kazati ovako, da sam s radošću glasovao, zna se je li kako, i veselim se da se nastavi kontinuitet vlade gospodina Plenkovića, koji 8 godina napravio izuzetan iskorak i dao šansu i Bosni i Hercegovini, pa i hrvatskom narodu Bosni i Hercegovini, prije svega na našem europskom putu, jedne unutarnje stabilnosti, obzirom da je danas imamo vrijeme potpunih iskušenja u svakom smislu riječi. Ja sam siguran da ćemo mi to na pravi način odgovoriti, tako da evo, želimo da ovi izbori prođu i Bosni i Hercegovini na primjeren način kako je to ovdje.
Pravo glasanja hrvatskim izborima u BiH ima više od 330.000 birača. Vijeće ministara BiH je 25. marta dalo saglasnost za organizovanje glasanja državljana Hrvatske koji borave na teritoriji BiH na izborima za Hrvatski sabor. Iako je ranije bilo najavljeno da bi zbog izbora u Hrvatskoj BiH mogao biti neradni dan, do toga nije došlo. A evo što o tome kaže Dragan Čović.
Ja sam rekao da će biti svetkovina, čini mi se da je svetkovina. Tako da svako može uzeti sebi slobodu da današnji dan ima slobodan i sutra. Učinili smo sve da imamo adekvatne uvjete. Danas na Ekonomskom filozofskom fakultetu naši amfiteatri ovdje su funkcije konzulata. Tako da mislim da je najvažnije da svako od naših ljudi koji želi glasovati to može uraditi kao normalan svijet. Obzirom da je radni dan, to je bilo puno izazova, stavljen je radni dan, od čega je to neko radio, ne znam, ali upravo odgovor pravi će biti na to da nas izađe dvostruko više nego prošli put i da pošaljemo vrlo jasnu poruku.
Hrvatski sabor ima 151 zastupnika, njih 140 se bira u 10 izbornih jedinica. 3 u dijaspori biraju hrvatski državljani sa prebivalištem u inostranstvu, a 8 pripadnici nacionalnih manjina. Svi koji imaju hrvatsko državljanstvo, a žive u Bosni i Hercegovini, moći će glasati za 3 zastupnika iz dijaspore. Više o parlamentarnim izborima u Hrvatskoj moći ćete čuti sutra kada se u ovoj zemlji i održava glasanje. A do tada poslušajte kako su hrvatske parlamentarne izbore u Zagrebu za Reuters komentarisali Saša, Kata, Ankica i Marina.
Glasam za SDP jer se borim protiv korupcije, da nama mladima bude lakše, da prestane iseljavanje iz Hrvatske i za starije, da se mirovine podignu, plaće i sve ostalo.
Za rijeke pravde.
Zašto?
Zato što želim da se dese promjene i da bude bolje, da moja unučad sutra ne mora ići van iz ove lijepe zemlje.
Za HDZ, za Davora Božinovića, jer se pokazao kao dobar ministar i dobar čovjek.
Glasat ću za Hrvatsku demokratsku zajednicu zato što su spremni za sve izazove.
Slobodna Evropa.org.
Izraelski ratni kabinet ponovo će razgovarati danas o svom odgovoru na iranski napad dronovima i raketama, rekao je izraelski zvaničnik za CNN. Biće to peti sastanak ratnog kabineta otkako je Teheran u nedjelju pokrenuo seriju napada na Izrael kao odgovor na izraelski napad na iranski konzulat u Damasku, Siriji, ranije ovog mjeseca. To je bio prvi direktni napad Irana na Izrael dok se regionalne tenzije rasplamsavaju zbog izraelske vojne ofanzive u Gazi. Kako će Izrael reagovati? Slušamo Dragana Štavljanina.
Posle skoro tročasovnog sastanka u ponedjeljak, izraelski ratni kabinet ostao je odlučan da odgovori na napad Irana. Uprkos pritiscima saveznika da ne eskalira sukob, načelnik štaba izraelskih odbrambenih snaga general potpukovnik Herzi Halevi rekao je da će biti odgovoreno na iranski napad. Analitičari kažu da Izrael ima malo opcija, svaka od njih ima cenu za jevrejsku državu, posebno zato što je već upletena u brutalni šestomesečni rat sa Hamasom u pojasu Gaze i suočava se sa raznim militantima koje podržava Iran u regionu. Direktan napad na Iran predstavljao bi još jedan presedan, iako se veruje da je Izrael tokom godina sprovodio tajne operacije u Iranu, često ciljajući pojedince ili objekte za koje se smatra da predstavljaju pretnju njegove bezbednosti, on nikada nije pokrenuo direktan vojni napad na iransku teritoriju. Alon Pinkas, bivši izraelski diplomata, rekao je da je malo verovatno da će Izrael uzvratiti direktnim udarom na Iran, ali ako se to dogodi, rekao je, posljedice će zavisiti od ciljeva. Oni bi mogli uključivati vojnu imovinu ili nuklearni program Islamske republike. Izraelski zvaničnik rekao je za CNN da je među vojnim opcijama koje se razmatraju napad na iranski objekat koji bi poslao poruku Teheranu, ali izbegao žrtve. Izraelski zvaničnici priznaju da će to biti teško. Odgovor Izraela može međutim biti ograničen činjenicom da je delovao kao deo neformalne koalicije kada se branio od iranskog baraža raketa i dronova, rekao je Tami Heyman, bivši šef izraelske vojne obaveštene službe. Napadi su osujećeni uz pomoć saveznika, uključujući SAD, Veliku Britaniju i Francusku, kao i Jordan. Američki predsjednik Joe Biden i članovi njegovog tima za nacionalnu bezbednost rekli su svojim izraelskim kolegama da SAD neće učestvovati ni u jednoj ofanzivnoj akciji protiv Irana, prema američkim zvaničnicima upoznatim sa ovim pitanjem. Biden je nastojao da izraelsko uspješno presretanje iranskog napada predstavi kao veliku pobjedu, u sugestiju da je dalji odgovor Izraela nepotreban. Portparol Saveta za nacionalnu bezbednost Bele kuće John Kirby ponovio je ovaj stav u ponedjeljak. Samo zato što je Iran izveo ovaj napad bez presedana, ne znači da treba da prihvatimo snažnu rastuću eskalaciju u regionu, istakao je Kirby. Na odluku izraelske vlade uticat će i domaći politički faktori. Premijer Benjamin Netanjahu predvodi najdesničarskiju koaliciju u istoriji zemlje, a sprečavanje raspada te vlade zahtevalo bi smirivanje tvrdolinijaša. Netanjahu je izložen žestokim kritikama zato što nije spriječio napade militantnog palestinskog Hamasa na Izrael 7. oktobra i nesposobnosti da obezbedi oslobađanje više od 100 talaca koji su ostali u Gazi. Analitičari ocenjuju da će na odluku Izraela uticati i potreba premijera za političkim opstankom. Drugi izraelski političari upozoravaju da bi uzvratna akcija na Iran koja eskalira tenzije samo dodatno izolovala jevrejsku državu, posebno od arapskih država Persijskog zaliva sa kojima Izrael nastoji da normalizuje veze. Arapske države, uključujući i one koje su prijateljske sa Izraelom, izrazile su zabrinutost zbog potencijalne eskalacije sukoba zbog iranskog napada, ali ga nisu direktno osudile. Izrael je saopštio da je većina dronova ispaljenih iz Irana presretnuta van njegovog vazdušnog prostora. Jordan je oborio nekoliko tih dronova i suočio se sa kritikama u arapskom svetu zbog tog poteza. U nekim od arapskih država koje od Irana deli samo Persijski zaliv nalaze se američke vojne baze i u prošlosti su bile na udaru iranskih savezničkih grupa. Te države nastoje da očuvaju delikatan balans između veza sa Teheranom i Izraelom i oprezne su u pogledu uticaja sveopšteg iransko-izraelskog rata na sopstvenu stabilnost i izvoz nafte.
Ako bi Sjedinjene Države bile napadnute sa više od 320 balističkih projektila, krstareći projektila i dronova, mi bismo uzvratili, kaže u razgovoru za Current Time John Bolton, bivši američki savjetnik za nacionalnu sigurnost. Sa njim je razgovarala Ksenija Sokoljanska.
Ambassador Bolton, thank you for making time for us.
Ambasadore Bolton, hvala vam na izdvojenom vremenu. Tokom proteklog vikenda imali ste snažne izjave o iranskom napadu na Izrael i odgovor na njega, te ste nazvali predsjednika Bajdena sramotom za Sjedinjene Države. Zašto mislite da sada čini pogrešne, slabe poteze?
Why do you think he is making wrong, weak moves?
Da su Sjedinjene Američke Države napadnute sa više od 320 balističkih projektila, krstarećih projektila i dronova, mi bismo uzvratili. U najmanju ruku uništili bismo baze i objekte iz kojih su napadi izvršeni. Uklonili bismo protivvazdušnu odbranu širom Irana kako bismo bili sigurni da naši projektili i avioni mogu da prođu. Mislim da bismo uradili više od toga, posebno u slučaju Izraela. Ne mogu da znam da li će sljedeće balističke rakete lansirane iz Irana možda sadržavati nuklearne bojeve glave.
Launched from Iran might not contain nuclear warheads.
There are growing calls among allies for...
Sve su veći pozivi među saveznicima na suzdržanost kako bi se izbjegla eskalacija. Jeste li sigurni da snažan odgovor na koji pozivate neće uzrokovati početak narednog svjetskog rata?
Won't cause the beginning of the next world war.
Pa mislim da je to vrlo malo verovatno. Biden i ostali uvek govore da se plaše da je širi rat počeo 7. oktobra, a administracija je odbila da posmatra regiju u strateškom smislu. Ovo nisu odvojene bitke između Izraela i Hamasa i Gaze ili Huta koji pokušavaju da zatvore Crveno more i Suetski kanal za međunarodni komercijalni saobraćaj. Sve ovo kontroliše Iran. Sve te terorističke grupe su naoružane, opremljene, obučene i finansirane od Irana. Iran ovdje drži sve konce. To je širi rat u kom se već nalazimo. Pitanje je da li će Iran nastaviti da preti Izraelu napadom balističkim projektilima ili će Izrael učiniti nešto po tom pitanju. Ne sumnjam da su Izraelci ovdje pod velikim pritiskom, ali čvrsto sam uveren da kada bi se SAD suočile sa takvom vrstom napada, nema sumnje šta bismo učinili. Zašto bismo uskratili Izraelcima pravo da učine, da reaguju na isti način na koji bismo mi?
Why should we deny the Israelis the right to do to react the same way we would?
Do you think that Iran is now a bigger threat to world peace than Russia?
Da li mislite da je Iran sada veća prijetnja za svjetski mir od Rusije?
Iran is run by a group of medieval religious fanatics.
Iranom upravlja grupa srednjevekovnih verskih fanatika koji žele da imaju nuklearno oružje. Oni su vrlo opasni i oni su pratnja osovini Peking-Moskva koja se formirala. Ipak Rusija je zrela nuklearna sila sa hiljadama bojevih glava i sposobnim sistemima isporuke koje Iran još nema. Upustila se u ničim izazvanu agresiju na Ukrajinu već dva puta, 2014. i 2022. a ni Ukrajina ni Zapad nisu efikasno odgovorili. Rusija ostaje pretnja, posebno kako ovaj pristup Kini raste, a mislim da će rasti i mislim da je to pitanje sve dok se Putinov režim nekako ne ukloni sa vlasti u Rusiji i demokratija ne dobije još jednu priliku. Ne znam kada će se to dogoditi, nisam optimističan. Mislim da se stvari u Rusiji neće promijeniti dok se to ne desi.
I don't think things will change in Russia until it does.
Razgovor sa bivšim savjetnikom za američku sigurnost pronađite i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
5 dana Andrej Obradović štrajkuje glađu pred zgradom Skupštine Srbije u Beogradu sa zahtjevom da se kazne policajci koji su ga, kako tvrdi, tukli i seksualno zlostavljali jer je gej. Više od 2 mjeseca proteklo je od tog događaja, ali do danas odgovorni nisu kažnjeni. Iz Beograda slušamo Zorana Glavonjića.
Mladi Andrej Obradović od petka 11. aprila na beogradskih 30 stepeni sedi na trotoaru pred zgradom najviše institucije Srbije. Uzima samo vodu zahtevajući da se procesuiraju dvojica odgovornih policijskih inspektora.
Hitno krivično gonjenje i udaljavanje sa radnog mesta do okončanja procesa, identifikacija svih NN lica, odnosno specijalnih jedinica i ostalih koji su bili pod maskama.
Da izađe na ulicu i upusti se u protest opasan po život, nateralo ga je to što institucije nisu na vreme reagovali na zlostavljanje koje je doživeo od, kako kaže, policije Novog Beograda, koja je 14. februara došla u stan u kom živi sa drugaricom po dojavi da se tu nalazi droga. Kada nisu našli to što su tražili, jer toga nije ni bilo, počeli su torturu nad nama nakon što su u drugoj sobi vidjeli LGBT obeležja, kaže Andrej Obradović.
Ja sam ovde u ime naroda i u ime svih nas koji smo svakodnevno ugnjetavani, ponižavani, udarani, maltretirani.
Prvo osnovno javno tužilaštvo saopštilo je za Radio Slobodna Evropa da postupa po krivičnoj prijavi i da proverava navode o policijskoj torturi. Treće osnovno javno tužilaštvo navelo je za RSE da je 11. aprila od sektora unutrašnje kontrole MUP-a Srbije zatražilo informaciju da li je policija postupala po zakonu. Dok institucije čekaju, građani, pojedini službenici Skupštine Srbije i poslanici obilaze ga nudeći mu pomoć.
Ja ću ti doneti, ako nemaš ništa protiv, jednu kremu, može, vidim da se zgore.
I samo tečnosti ti. Sve ćeš da prebrodiš, može organizam, ali nemoj bez tečnosti.
Pijem tečnosti. Ali makar malo da nakaplješ limuna samo, mislim da to nije loše.
Kad imaš priliku, lezi malo od mori ovaj.
Andrej Obradović naglasio je da njegov protest nije politički i da se ograđuje od eventualnih pokušaja politizacije.
Ja ovde nisam samo u moje ime, ja sam ovde u ime svih nas, jer to se danas desilo meni, sutra može da se desi bilo kome.
Poslanik Zeleno-levog fronta Aleksandar Jovanović pozvao je na licu mesta predsednicu parlamenta Anu Brnabić, prvu visoko rangiranu političarku istorije zemlje koja se javno deklarisala kao gej osoba, da siđe iz svog kabineta i razgovara sa mladićem u štrajku.
Da dođe ovog dečka, pita kako je pre svega, a oni koji su ga tukli i maltretirali, da im poručimo da će kad tad morati da odgovaraju za to što su uradili. Sve njih koji upravljaju ovom zemljom, koji su ovog dečka doveli dotle da mora da štrajkuje glađu, da bi se borio za svoja prava.
Andrej Obradović kaže da čeka institucije.
Ja sam tu u suštini do ispunjenja mojih zahteva, jer druge mi nisu ostavili sem ovog.
Predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa da li će obići Andreja Obradovića i kako komentariše njegov slučaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Korupcija, nasljeđe sukoba i složen politički sistem prepreke su koje utiču na NATO put Bosne i Hercegovine, poručeno je sa konferencije navigiranje kroz geopolitički odnos NATO-a i Evropske unije na Zapadnom Balkanu, a koju je u Sarajevu organizovala Atlantska inicijativa. Tamo je bila i Kristina Gađe.
Istraživanje Atlantske inicijative o geopolitičkom odnosu NATO-a i Europske unije na Zapadnom Balkanu, na kojem se radilo prošle godine, pokazuje, kako je kazala voditeljica istraživanja Majda Halilović, da građani, iako većinski podržavaju NATO put, nisu dovoljno informirani, te na osnovu toga donose svoje mišljenje o NATO-u i Europskoj uniji.
Uradili smo veliko istraživanje sa 1004 ispitanika širom Bosne i Hercegovine na različitim lokacijama, ali isto tako smo uradili 11 fokus grupa. Važno je to da se na pravi način informiramo, da ne odlučujemo na osnovu nekih predrasuda, na osnovu samo emocija i osjećanja, već da zapravo odlučujemo na osnovu promišljanja šta je dobro za Bosnu i Hercegovinu, šta će nam donijeti ulazak u NATO, koji su to sve benefiti i nekako na taj način da donosimo odluke informirano.
Dimitar Bečev, viši analitičar Carnegie Europe i predavač na Oxford fakultetu, rekao je da su korupcija, nasljeđe ratnog sukoba i ruski utjecaj, prepreke i problemi zajednički zemljama Zapadnog Balkana, a koje znatno utječu na NATO put.
Znate, u našem regionu je uvek taj problem sa korupcijom, recimo i u regionu Zapadnog Balkana, pa i to ostaje neki strukturni izazov i nije jednostavna stvar i po meni treba da radi civilno društvo, da ima neki napor iznutra, da se uspostave dobre institucije koje funkcionišu. Imate probleme sa statusom, sa nasljeđa ovih sukoba i ratova koji su dogodili, nažalost, u Bosni. Kao treće, što sam ja rekao o kompletnom planu, da je Rusija radi tu ulogu, ali revizionistička snaga koja traži neku reviziju regionalnog poretka u Evropi.
Jasmin Ahić, dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, kazao je da napredak prema članstvu NATO saveza i Europske unije ne treba koristiti za unutrašnja politikanstva i pohvalio operativne vojne i sigurnosne procese u Bosni i Hercegovini.
Ono što možemo vidjeti na operativnom planu, a kada su u pitanju zaista operativne aktivnosti prvenstveno Ministarstva odbrane, Ministarstva sigurnosti, ali i institucija vlasti Bosne i Hercegovine, i bez obzira na unutrašnjo političke prilike ili neprilike, ovaj segment, znači participacije, odnosno provedbe operativnih aktivnosti, kako onih na vojnom, odbranbenom ili sigurnosnom planu, ne smije se dovesti u pitanje.
Predavači su naglasili da je akademska i ekspertska diskusija s predstavnicima iz regije potrebna kako bi se i studentima kriminalistike i kriminologije koji će sutra biti u oružanim i policijskim snagama Bosne i Hercegovine pokazalo da bez obzira na politički utjecaj put ka NATO-u i Europskoj uniji se mora nastaviti. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
U Brčkom Evropska organizacija za javno pravo održava međunarodnu konferenciju o migracionoj politici na prostoru Zapadnog Balkana. Razmjena iskustava, pravna regulativa i uočeni problemi u oblasti migracionih politika zemalja regiona neki su od ciljeva ove konferencije. Slušamo Zorana Matkića.
Direktor Centra za migracije i azil u Europskoj organizaciji za javno pravo, Markos Karavijas, kazao je da je Bosna i Hercegovina članica Europske organizacije za javno pravo.
I to je još jedan od razloga zašto smo danas ovdje, a glavni cilj konferencije jeste da se pronađu zajednička obilježja situacije u kojoj se nalazimo, politika koje se vode, da se razmijene mišljenja i iskustva i da se razmijene mišljenja o migracionim politikama.
Dekan Pravnog fakulteta Istočno Sarajevo i član Upravnog odbora Europske organizacije za javno pravo kazao je da se na konferenciji u Brčkom između ostalog razgovaralo i o migracijama radne snage.
I bavit ćemo se u tom kontekstu ostvarivanju prava tih migranata, prije svega socijalnih i ekonomskih prava, a zatim i osnovnih ljudskih prava, a to su njihova lična prava. I u tom kontekstu ćemo sagledavati postojeću i poželjnu pravnu regulativu kako bi bila zaštićena ljudska prava tih migranata.
Domaćin konferencije, predsjednik Brčanske skupštine Siniša Milić, izrazio je zadovoljstvo što se održavanjem ovog međunarodnog znanstvenog skupa obnavlja rad regionalnog centra Europske škole za javno pravo u Brčkom.
Na osnovu memoranduma o razumijevanju koji smo mi potpisali, čini mi se, i prije nekih 15-ak godina, ali je ta saradnja bila u određenom zastoju, naročito u periodu korone. Europski centar za javno pravo ima svoje prostorije koje su mu date na korištenje i očekujemo da će te prostorije uskoro biti slobodne za organizaciju još većeg broja skupova u funkciji, naravno, evo, rasprave o svim važnim temama koje sigurno mogu pomoći u kreiranju politika i na prostoru distrikta Brčko i na prostoru Bosne i Hercegovine.
Tema znanstvenog skupa posvećena migracijama je veoma značajna, dodaje Milić.
Ne samo sa aspekta razmatranja jeli teorijskih pitanja, već je ona i ozbiljan praktični problem koji je naročito izražen u balkanskim zemljama i sigurno je da je povezan i sa sigurnosnom, odnosno bezbjednosnom politikom. Na kraju krajeva, čini mi se da je ovo jedno od pitanja koje je i mnoge zemlje i u regionu pa i globalno podijelilo na one koji imaju globalistički i suverenistički pristup u odnosu na ove sveukupne migracije.
Razmjena iskustava, pravna regulativa i uočeni problemi u oblasti migracionih politika zemalja regiona primarni su ciljevi dvodnevne konferencije organizirane u Brčkom. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.